aega tagasi kuulsin ühte sellist anekdootlikku lugu sellest, kuidas üks mees otsustas peale pikaaegset jumalale vastupanemist ükskord kirikusse minna. Ta valis välja kõige ilusama kiriku linnas, kuhu ta siis läheb, kõige suurema, kõige uhkema kiriku, kus nii palju rahvast on, et mitte keegi teda tähele ei pane, kes, kui ta sinna sisse astub. Ta ei olnud just kõige edukam olnud oma elus. Tema riided olid mitte kõige uhkemad, mitte kõige korralikumad, mitte kõige, tema väljanägemine ei olnud mitte kõige kirikusõbralikum, kuid tema südames oli soov siiski minna. Ja nii ärkab ta tol hommikul ülesse, seab sammud kiriku poole, jõuab sinna maja ette, vaatab seda ja astub ukse poole. Teeb ukse lahti, astub sisse ja jõuab sellisesse esikusse nii nagu või eeskotta, nii nagu meilgi siin on. Ja seal on tal vastus kaks meest, kes ütlevad, et sorry, me ei saa sind sisse lasta, sellepärast, et sa ei ole just päris selline, nagu sa välja nägema peaksid. Sinu riided ei ole need, mis nad olema peaksid, kui sa kirikusse tulla tahad. Sinu soeng ei ole päris selline, nagu ta olema peaks. Ja üleüldse me ei tea sinu suurt mitte midagi ja võibolla sa tuled siia ainult selleks, et meie head olemist ära rikkuda. Ja nii ei jäägi sellel mehel muud midagi üle, kui otsingi pöörata ja koju tagasi minna. Ja kui ta koju jõuab, siis langeb ta põlvili oma voodi ette ja ütleb Jumalale, et Jumal, ma tahtsin minna täna kirikusse, aga ma ei saanud, sest nad ei lasknud mind sisse. Ja siis kuuleb ta Jumala vastust ja Jumal vastab, tead, ära muretse, nad ei ole mind ka sinna juba aastaid sisse lasknud. 6 kogudust oleme me nüüd oma ilmutuse raamatu 7 koguduse uurimises selja taha jätnud ja sadu kilomeetreid mööda Lähi-Ida teid ringi rännanud. Ja täna oleme jõudnud siis ilmutuse raamatu 7. koguduse ja omamoodi lõpppunktini. Ja selleks on siis Laodikea linn ja Laodikea kogudus. Ja Laodikea kogudus ja Laodikea linn on kõigist neist 7 kogudusest ja linnast kõige uhkem, kõige suurem, kõige rikkam, kõige silmapaistvam, kõige edukam. Ta on kõige kogudus. Kuid sellest hoolimata on seal midagi puudu. Ja see on kogudus, mis on välja astunud otse kui sellest samast anekdoodist, mida ma just rääkisin. Kogudus, kus Jumalale pole juba aastaid ust lahti tehtud. Kogudus, kus Jumal on lihtsalt ukse taha jäetud. Kui eelmisel nädalal rääkisime Sardise kogudusest, mis oli vaimulikult surnud kogudus, olid seal Sardises siiski mõned tõeliselt usklikud. Kuid Laodikas ei ole mitte kedagi. Laodikea on täiesti surnud. Laodikea on otse kui näitemäng, otse kui teatrietendus sellest, milline võiks kogudus olla või õigemini sellest, milline see ei peaks olema. Oma kirjas Laodikea kogudusele ei ole Jeesusel mitte midagi head öelda. See on kõige kriitilisem neist 7 kirjast. Ja vaatame siis, mida ta siin ütleb. See on ilmutuse raamatu 3. peatüki 14. salmist alates. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline. Tunnistaja, Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silmasalvi võita silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtus temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. See kiri on tõepoolest selline, kus Jeesus ei ütle selle koguduse kohta mitte midagi head. Ta ei kiida neid sellest, mida nad säilitanud on. Seal ei ole tõesti mitte midagi. Seal on ainult inimesed, kes käivad koos sellepärast, et nad on harjunud niimoodi tegema. Inimesed, kes nimetavad endi kristlasteks, kuid tegelikult ei ole seda. Inimesed, kes mängivad kogudust, aga on unustanud seal juures välja kõige olulisema. See on Jumala. Vaatame, mida Jeesus ütleb enda kohta siin kirjas. Ta alustab sellega, et tema on aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Aamen on läbinisti piibellik sõna. See on piiblist tulnud meie kristliku keelepruuki. See on midagi sellist, mida me iga oma palve lõpus peaaegu kasutame. See on midagi sellist, mis kuulub eelkõige kristlastele. Kuid mitte kusagil mujal piiblis ei ole kasutatud seda sõna aamen kui kellegi nime või kellegi ametit või olemust selgitavana. Aamen ei ole sõna, mis tähistaks alati konkreetselt palve lõppu. See ei ole otse kui punkt või hüüumärk või kinnitus selle kohta, et nüüd on palve läbi. Jeesus ei ütle siin seda, mina olen teie palve lõpp, mina olen tõeline ustav tunnistaja. Vaid Jeesus ütleb siin, et tema on aamen. See aamen tähendab tegelikkuses seda, et see on nii, see sündigu. Saagu nii, nagu sellest on räägitud. Ja tavaliselt öeldi seda siis, kui asi oli väga õige ja konkreetne, kinnitamaks seda, et see tõepoolest on meie tahe. Ja kui me palvetame, siis me ei ütle aamen märkimaks seda, et nüüd on palve läbi. Ja nüüd läheme me edasi oma tavapäraste igapäevaste toimetuste juurde. Vaid kui me palvetame ja ütleme lõppusena aamen, siis see tähendab seda, et me tõepoolest mõtleme ja tahame seda, millest me rääkinud oleme. Ja nii ütleb Jeesus, et tema on see, keda tõepoolest kõik tahavad, kellest tõepoolest kõik mõtlevad. Ja räägivad. Kui Jeesus nimetab ennast aamen, siis ütleb ta, et tema on kõigivalt oodatu. See tähtis ja muutumatu. Ja ta kinnitab seda ka oma järgmistes sõnades või järgmises iseloomustuses. Ta on ustav ja tõeline tunnistaja. Ta kinnitab, et see, mida tema ütleb, mida tema väidab, mida tema lubab, on tõepoolest nii ja tõeline. Ta ütleb, et sina võid alati tema peale loota, sest tema ei peta kunagi ja tema ei mura iialgi oma sõna. Tema on muutumatu ja alati püsib. Et see on alati hea, mida tema teeb. Ja kolmandaks nimetab Jeesus ennast Jumala loomise alguseks. See on koht, kus võib-olla peaksime natukene rohkem peatuma. Selles sõnastuses võib siin esmapilgul tunduda seda, et Jeesus on täpselt samasugune loodu nagu kõik muu. Jumala loomise algus. Siis kui maja hakatakse ehitama, siis maja ehituse alguseks on projekti joonistamine. Ja projekt on kellegi loodu. Jeesus ei olnud samasugune loomise algus nagu projekt maja loomise puhul või maja ehitamise puhul. See sõnastus siin on võib-olla midagi sellist, mis läbi erinevate tõlkijate on meie nii natukene teistmoodi jõudnud, kui ta jõudma oleks pidanud. Johannes, see sama Johannes, kes kirjutab ilmutusraamatut, alustab oma evangeeliumit Jeesuse Kristuse kirjutusega. Ta ütleb, et Jeesus sõna on see, kelle läbi kõik on loodud. Ja et Jeesus oli Jumala juures juba päris alguses. Seega enne seda, kui midagi toimuma hakkas ja enne seda, kui midagigi loodi. Ta ütleb nii, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi. Seega, Jeesus ei olnud mitte esimene loodutest või see prototüüp, mille alusel kõike muud tehti, vaid tema on see, kelle läbi kõik on loodud. Jeesus ütles ka variseridele, siis kui nemad teda kiusama tulid taaskord, et tema on olnud enne, kui oli Abraham. Tema on olnud enne, kui oli midagi muud. Tema läbi on kõik loodud ja tema on tõeline Jumal ja tegelikkuses siis ka tõeline looja. Seega Jeesus ei ole mitte ainult ustav ja tõeline ja muutumatu ja kindel ja kõigi poolt oodatud, vaid ta on ka kõige selle, mida me näeme, mida me kogeme, millest me mõtleme ja unistame, kõige selle looja ja planeerija. Ja tundub, et Laodikea kogudus on tegelikult kõik selle ära unustanud. Nende jaoks ei ole Jeesus ustav ja tõeline. Nende jaoks on Jeesus üks tühi koht. Nende jaoks ei ole Jeesus kõige alus, vaid nende jaoks on Jeesus ainult mingisugune pildikene, mingisugune isik, kelles sooja ka külm olema ei pea. Keda võib-olla ükskord nädalas või natukene harveminigi veel meelde tuletada, ja siis kui kirikus käia. Laodikea kogudus on kogudus, mis on täis inimesi, kes tegelikult reaalselt ei usu seda, et Jeesus on Jumal. Nad ei usu Jumalat üleüldse. Nad käivad koos sellepärast, et nad on harjunud ja mitte midagi muud. Ja sellepärast Jeesus jätkabki oma kriitikaga. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Jeesus alustab tegudest. Teod on need, mis tegelikkuses on kõige raskemad tulema, aga need, mis näitavad tegelikult ära seda, mis on meie südames. Nii mõnigi kord võime me teha tegusid, mis lähevad küll meie südame soovide ja tahtmistega vastu olla, kuid lõppeks näitavad need ära seda, mis meie südames valitseb. Ja Jeesus ütleb, et ta teab Laodikea koguduse tegusid. Ta teab seda, et need ei ole mitte midagi väärt. Need on leiged ja mitte külmad ega kuumad. Leigus oli üleüldse Laodikea koguduses üks selline väga levinud probleem ja mitte koguduses, vaid linnas iseenesest. Laodikea nimelt asus keset täiesti kuiva maad, kus ei olnud mitte ühtegi jõge, mitte ühtegi järve, mitte ühtegi veeallikat. Ja kogu oma vee said nad umbes 10 kilomeetri kaugusel asuvatest looduslikest kuumaveeallikatest. Sealt oli ehitatud siis maalune veejuhe siis Laodikea linna ja sealt läks see veejuhe edasi Kolossa linna. Nii et ühtedest ja samadest allikatest said siis kaks linna oma joogive. Ja see oli looduslik kuum vesi. Ja teatud raviotsed tarvega ilmselt. Nii et väga rikkad ja väga eesindlikud laodikealased käisid oma vaba aega veetmas siis seal 10 kilometri kaugusel looduslikus spaas, kus siis vesi pärast edasi kahte linna jõud, liikus. Neile meeldis see vesi, mis seal oli. Aga neile meeldinud enam see vesi, mis jõudis nende linna. See vesi, mis oli olnud algselt kuum, oli jõudnud nüüd selle 10 kilometri maaluse tunnelite kaudu sinna Laodikeasse ja oli selline leige. Selline ei liha ega kala. Selline, mida küll januga juua kannataks, aga mida hea juua ei ole. Selline, millest enam kasu, suurt kasu ei ole. Ja kui see sama vesi liikus nüüd edasi Laodikest Kolossa linna, mis oli veel omakorda kilomeetrid Laodikest eemal, siis selle ajaga suutis see vesi täiesti maha jahtuda. Ja kui ta kohale jõudis sinna Kolossasse, oli ta värskendav, külm, nii nagu üks korralik joogivesi olema peab. Ja huvitav on, et ajaloolased on avastanud seda, et need samad laodikealased, kes käisid 10 kilometrit ülespoolu seal kuumaveeallikates suplemas ja ütlesid, et see on parim vesi üleüldse, mis olla saab. Need samad laodikealased käisid ka kilometrit allavoolu Kolossa linnas ja ütlesid, et see on parim joogivesi, mis üleüldse olla saab. Ja ometigi on see sama vesi, mis ka nende linnast läbi voolas. Vahe on ainult selles, et tol hetkel, kui ta nende linnas oli, oli ta leige, mitte külm ega kuum. See sama Jumal, kes ühes linnas võib tegutseda suurelt ja võimselt, see sama Jumal tahab tegutseda tegelikult ka Laodikas suurelt ja võimselt. Kui Paulus kirjutab kolosslastele, siis on seal kirjas küll mitmeid erinevaid probleeme, kuid Kolossa kogudus on see, kes tahab muutuda, kes tahab kasvada, saada Jumalale rohkem sarnasemaks ja minna koos temaga edasi. Kuid Laodike kogudus on unustanud Jumala. Nende jaoks ei ole Jumalal tegelikult kohta. Ja täpselt nii, nagu veega, mida nad kiidavad Kolossas ja ütlevad, et Laodikasse ei kõlba, on nad käitunud ka Jumalaga. Kolossas on Jumal tegutsev ja võimas, kuid Laodikas ei ole talle kohta. Need samad salmid siit Johannese ilmutuse raamatu 3. peatüki 15-16 salmini on tegelikult salmid, mis minu elu on väga tõsiselt mõjutanud. Aastaid tagasi siis, kui mul olid esimesed kokkuvuuted kiriku ja kogudusega ja mõnigi kord oli kutsutud ka mõnele koguduse üritusele ja ma paaril jumalateenistusel kuskil tagareas olin istunud vaikselt ja enne kõiki teisi kadunud. Mõtlesin ma ühel hetkel seda, et sellisel elul ei ole absoluutselt mitte midagi viga. 5 päeva nädalas teed sa oma igapäevatööd, 6. hingamispäeval käid sa kirikus, istud tagareas ära, kõik on ilus ja kena, saad mõned sõbrad ja tuttavad ja 7. päeval teed seda, mis sulle endale meeldib. 5 päeva tööl, 6. kirikus, 7. see, mis sulle sobib. See on plaan, mis küll väga suuri ja väga, väga eredaid tegevusi ei luba, aga see aitab sulle elust läbi. Ja siis, kui ma seda tol päeval mõelnud olin ja õhtul kodus piiblil avasin, siis vaatasin mulle vastu täpselt need samad salmid siin ilmutuse raamatu 3. peatükist. Oh, oleksid sa külm või kuum, aga et sa oled leige, siis sülitan ma su välja oma suust. Jumala ütleb mulle seda, et ma ei saa sind vastu võtta nii, et sa ainult kirikus tagareas istumas käid. See on täpselt samamoodi, nagu sind ei olekski seal. Sinust ei ole ju mitte mingit kasu siis, kui sa midagi ei tee. Sa oled väärt välja sülitamist ja mitte midagi enamalt. Jumal ütleb, oleksid see külm või kuum. Ja siis, kui ma järele mõtlesin, siis ma leidsin, et külmaks saada on juba raske. Järelikult jääb üle ainult üha kuumemaks ja kuumemaks saada. Ja see oli otsus, mis pani mind liituma kogudusega. Ja see on tegelikult, need salmid on tegelikult mind aegalt jälitanud ka kogu ülejäänud eluperioodil. Siis kui raske on, siis kui tahaks loobuda mõnest või teisest või kolmandast asjast, siis tulevad need salmid meelde või satuvad nad taaskord Jumala juhtimisel mulle piiblis silme. Leige vesi, mis Laodikasse jõudis, on midagi sellist, mis inimesi küll elus hoiab, aga ei anna neile mitte mingisugust jõudu edasi tegutseda. See hoiab neid elus täpselt nii palju kui hädavajalik on. Aga sellest hoolimata tahaks sa seda välja sülitada. Ja leigus usu elus on täpselt samasugune. Siis kui inimene on usus leige, siis ei saa temast mitte midagi asja. Ta ei saa tegutseda koos Jumalaga siis, kui ta tunneb seda, et tal piisab sellest, mida Jumal talle tänaseks pakkunud. Ta ei saa tegutseda koos Jumalaga siis, kui ta ei tahagi saada midagi rohkemat, midagi paremat. Külmus, isegi see täielik külmus on kohati parem. Nii see ju Kristuse vastasest Saulusest Jumala tõeline apostel Paulus. Meeskese ajas koguduse liikus üle kogu tolleaegse tuntud maailma ja istutus ühe koguduse siin ja teise seal. Need samad kogudusedki, see sama Laodikeagi, võib olla tegelikult rajatud just nimelt Pauluse tegevuse mõjul. Ja Jeesus jätkab. Ta ei jää sinna leiguse juurde. Ta läheb edasi, öeldes, mis Laodike alles veel viga on. et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Me rääkisime seda, et laodikealased olid rikkad. Nii rikkad, et nad ei saanud tegelikult arugi sellest, et neil midagi puudu võiks olla. Neil oli olemas kõik, mida raha eest osta sai. Nende linn oli ilus korras. Nende koolid olid kõrgel tasemel. Nende tööstus, nende teadus oli kõrgel tasemel. Neil oli kõike, mida vaja. Nad elasid elu, kus nad tegelikult tundsid, et nad ei vajagi midagi enam. Elu, kus Jeesust vaja ei olnud. Ja nad olid unustanud selle, et elu ilma Jeesuseta ei saa mitte kunagi igavesti kesta. Ning just see panebki Jeesuse seda kirja kirjutama. Ta tahab, et mitte keegi tema lastest, mitte ükski inimene ei hukkuks, mitte ükski inimene ei peaks elama oma elu ilma temata, sellepärast, et elu ilma Jeesuseta lõpeb surmaga. Elu koos Jeesusega, aga jätkub läbi terve igaviku. Ja nüüd pakub ta laodikealastele lahenduse. Ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks. Ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada, et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silma salvi võida silmi, et sa näeksid. Laodike koguduse rikkus tulenes tegelikult kahest peamisest sissetulekuallikast. Selles linnas oli kaks peamist tegevusala. Esimene neist oli siis riiete valmistamine ja värvimine ja müük. Tüatiira linnas, millest ka meil hiljuti siin juttu oli, pärines suurem osa Rooma riigi purpurivarudest. Aga Laodikas toodeti see vastu ühte väga erilist musta riidevärvi ja musta värvi riidid. Ja kui esmapilgul võib tunduda seda, et must sellises lõunamaises kliimas on kõige mõtetum värv üleüldse, see on selline, millega raske igal päeval liikuda ja tööd teha. See on midagi sellist, mis päikest endale ligi tõmbab ja inimese elu just meid kõige mugavamaks ei muuda, siis tegelikult selle rikkuse saladus siin peituski. Inimesed, kes tahtsid näidata seda, et nemad ei ole mitte kõige lihtsamad, kõige tavalisemad töötegijad, nagu need, kes seal põllul või viinamäel töötavad ja tegutsevad. Nemad ossid laodikest musti rõivaid ja panid need endale selga, selleks, et näidata, et nemad on miskit. See oli see, mis laodikesse tõi raha. Inimesed, kes tahtsid midagi olla, ossid seal musti rõivaid. Ja nüüd pakub Jeesus laodikealastele, tule minu juurde ja ma annan sulle valged riided. Need, mis panevad sind tegutsema ja need, mis tõepoolest teevad sind kellekski. Nii et sa saad olla Jumala laps, mitte mängida seda, et sa oled keegi, kes sa võibolla tegelikult ei ole. Ja teine osa, mis laodikealastele raha pidevalt sisse tõi, oli meditsiin. Õigemini üks väga kuulus laodike silmasel. See sama, mida võibolla Jeesuski pakub. Jeesus pakub, et tema silmasalv teeb inimesed nägijaks. Paneb nad nägema seda, mis neil tõepoolest puud. Ja kuigi laodike silmasalv oli tõepoolest suur ja kallis ja väärtuslik ja parandas võibolla isegi juttude järgi 7 või 8 erinevat silmahaigust või õigemini leevendas neid, siis Jeesusel on hoopis midagi paremat pakkuda. Laodikea linna voolab raha. Voolab raha riietest, voolab raha silmasalvist. Seda kulda on nii palju, et inimesed ei oska seal mitte midagi sellega peale hakata. Ja nüüd tuleb Jeesus, kes pakub valgeid riideid, silmasalvi ja tules puhastatud kulda. Need kolm asja, mida tegelikult laodikealased tunnevad, et neil vaja peaks olema. Jeesuse pakutus ei ole midagi sellist, mis võimaldaks sul nende asjade vastuvõtmisel usaldada ise ennast. Sa hakkad sõltuma täielikult temast, kes sulle need annud on. Jeesus ütleb, et selleks, et püsima jääda, pead sa teda usaldama ja tema viisidel edasi tegutsema. Ta Ta kutsub meid üles vastu võtma kõike seda, mis on tõeliselt väärtuslik. Ja ta ei sunni meid tegelikult seda mitte kusagilt kaugelt otsima. Vaadake, mida ta kirjutab 20. salmis. Enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Jeesus ei seisa täna mitte ainult laadikealaste südamete uste taga. Ta seisab minu ja sinu südame ukse taga samamoodi. Ning ta koputab ja palub sisse laskmist. Ja selleks, et me võiksime ühel hetkel võita ja minna istuda koos temaga taevasel traunil. Meie järgmine laul räägib sellest, et Jeesus ootab meie ukse taga ja meil on võimalik talle see uks avada.